Ja, tak for velkomsten. I vores gennemgang af Matteus evangeliet her i LM Kirken, er vi i gang med bjergprædikenen. Og i dag skal vi læse fra vers 38 til 48. Og vi vil rejse os og læse i Jesu navn. I har hørt, at der er sagt øje for øje, tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil gøre jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham 1 mil, så gå 2 mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. I har hørt, der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør toldere også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedninger også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Ja, bjergprædikenen, som vi er i gang med, den har vi jo refereret her i kapitel 5-7 i Matteus evangeliet. Og det er formentlig kun et lille udpluk af en meget længere tale, som Jesus har holdt. Den har fået mange fine betegnelser. Blandt andet så kaldte Harry Højgaard for 3 uger siden den for grundloven i Guds rige. Vi kan måske sammenligne det med, da nuværende kronprins Christian i efteråret blev 18 år. Der kunne vi se i tv, at hans far, nuværende kong Frederik den 10., tog ham med rundt i det danske kongerige for at undervise ham i nogle af de grundlæggende funktioner og livslov i kongeriget Danmark. Og noget tilsvarende kan vi tænke om Jesu bjergprædiken. Her tager Jesus som kongenes konge sine prinser og prinsesser med rundt i sit rige for at undervise os om noget af de grundlæggende vilkår i Guds rige her på jorden. I kapitel 5, vers 1, der kan vi læse, at Jesus gik op på et højt bjerg og underviste sine disciple. I det aller sidste vers i kapitel 7, der kan vi dog også læse, at de undervejs i talen fik selskab af en helt flok andre mennesker, en stor skare, som kom til også at lytte med. Men målgruppen, det var primært Jesu disciple. Og det var dem, som havde hørt og taget imod Jesu kald til omvendelse, som vi kan læse i kapitel 4, vers 17. De havde sørget over deres egen syndighed, og de har derfor også erfaret sig som fattige i ånden med hensyn til deres egen indre åndelige liv. Og det skabte en hunger og en tørst hos dem efter den nåde og den retfærdighed, som Jesus mest af alt ønsker at give sine børn. Og derfor kunne Jesus erklære dem for salige i forhold til Gud, som vi har i det første vers i kapitel 5 i salmeprisningerne. Og for dig, som er blevet et genfødt Guds barn, er dit hjerte nu blevet et tempel for Helligånden, og dermed har du også fået en ny lyst, en ny vilje og en ny kærlighed til Jesus og til hele Bibelen, der betyder, at du nu reelt i både teori og praksis ønsker at indrette dit liv efter Guds ord. Du ønsker at stille alle dine lemmer til rådighed for Gud, som vi læste lige før fra Rombrevet. Og hvad er det så, at Jesu elever bliver undervist i hos Jesus her? Jo, bjergprædikenen er primært en udfoldelse af det ene indhold i de 10 bud. Og her vil jeg gerne lige kort understrege, hvad vi i Luthers teologi kalder lovens 3 brug. At for det første, så er lovens første brug den borgerlige, politiske brug, hvor Gud holder ondskaben i samfundet i ave, og som også er nedlagt i enhver sund samvittighed. Og lovens 2. brug er så der, hvor loven afslører mig som en fortabt synder og skaber en længsel efter nåden. Og lovens 3. brug er så dernæst den kærlige vejledning for den genfødte synder, som nu ønsker at leve det fuldstændig nye og hellige liv til Guds ære. Hvis vi så tænker på den store skare, som kom til i løbet af talen, og som ikke var Jesu disciple, så kan vi spørge, hvad havde de behov for at høre? Jo, de skulle udelukkende høre Jesu udlægning af det 10 bud, som Guds dom over deres liv, altså det vi kalder lovens anden brug. Og Jesus gør det soleklart i Matteus kapitel 15, vers 18, at loven ikke kun retter sig mod de ydre handlinger, men først og fremmest mod det indre, mod indersiden. Fra hjertet kommer nemlig det, som gør en menneske urent. Og i 2020 oversættelsen der bliver det skrevet sådan, for derfra, altså fra hjertet, kommer de onde beslutninger. Mord, utroskab, forbudt sex, tyveri, falsk vidneforklaring og fornærmelser. Jo, Gud kender hver eneste tanke, hver eneste motiv bag det, jeg siger og gør, hver eneste følelse her inderst inde. Blandt andet så udlægger Jesus det femte bud i kapitel 5, vers 22, om ikke at slå ihjel, at det også inkluderer vrede, og enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Igen, noget, der sidder herinde. Og i vers 28, at ægteskabsbrud også inkluderer et løsent blik på en andens ægtefælle. Det vil sige, at du her i formiddag, som ikke er disciple hos Jesus, ja, så skal du udelukkende høre Jesu ord til dom over dit liv, og som et kald til bekendelse, omvendelse og frelse. Men hvad så med os, som ønsker at være lærlinge hos Jesus? Jo, vi har også behov for at høre loven til erkendelse af synd, fordi vi indtil vores dødstime må døje med det, som Bibelen kalder kødet, de gamle menneske, som konstant vil det modsatte af Jesus. Det gamle menneske må til stadighed druknes ved at høre lovens dom. Men fordi et Guds barn også er blevet et radikalt nyt menneske, med en ny lyst og en ny vilje til at følge Jesus, og dermed også har fået et had til synden, så ønsker vi at høre Jesu undervisning om, hvad det nye liv i Guds rige, hvad det indebærer. Vi ønsker at stille vores lemmer og hele vores liv til rådighed for Gud. Og Jesu undervisning her i bjergprædiken, også diverse andre formaninger, vi har i vores Bibel, de tager sigte på det kristne liv. Jeg vil gerne læse et par linjer fra bogen her. Jens Ole Christensen. Han har skrevet en fremragende bog om bjergprædikenen. Det er så lige et par linjer omkring den, om det med det sjette bud, om det løsne blik. Det er ikke nogen kunst at udlægge denne antitese, som hver mand får dårlig samvittighed. Den udlægning kan måske skabe syndserkendelse og sult efter syndernes forladelse, men næppe det, Jesus lige sigter på her i bjergprædikenen, ændret adfærd. Jesus sigter på ændret adfærd, så det nye liv får de bedst mulige vækstbetingelser. Sådan lidt et parentes, når det gælder ændret adfærd, så tænker jeg på to vidnesbyrd, som vi hørte her i kirken for 4 uger siden, hvor teksten var om de vise mænd, og der blev sagt noget i retning af, at vi må være så vise, at vi lader os overbevise af Guds tale, også på en måde, så det bliver styrende for retningen i vores liv, som var tilfældet for de vise mænd, de ændrede retning, de ændrede adfærd, da Gud overbeviste dem. Opgiv jer forsøget på ændret adfærd til et helligt liv. Opgiv jer kampen med at forsage djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. I derfor er djævlen adskillige platforme til at komme ind og blive konge i mit liv. Vi skal så gå til vores tekst, hvor vi har refereret de to sidste ud af 6 såkaldte antiteser i kapitel 5 i bjergprædikenen. Og Jesus han begynder med at citere et usagn, eller også en misforstået tolkning af et usagn fra Gamle Testamentet. Og derfor siger han så, men jeg siger jer, som en form for anti- eller modsvar, en forklaring til det her, til hvad de har misforstået. Her er det vigtigt at slå fast, at Jesus ikke ophæver Gamle Testamentet. Tværtimod, det er Jesus meget tydelig omkring i kapitel i vers 17-20. Jesus udfolder derimod lovens egentlige og absolute mening. Den femte antitese lød altså sådan, I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand, men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på den højre kind, så vend også den anden til. Og så må jeg bare indrømme, at jeg synes, det har været svært at få lys over, hvad Jesus helt konkret vil lære os ved de her vers, vi har som tekst til i dag. Og det betyder, at jeg vil læne mig meget op af Jens Ole Christensen, som har skrevet den her bog, Dyb hvile og dynamisk liv. Jens Ole er jo tidligere generalsekretær i LM, og han er præst indtil 1. marts, så går han på pension. Og han har mange flere nuancer med, end jeg selvfølgelig får med nu her, så I kan selv købe bogen og læse endnu mere. Hvis vi prøver at se, at også der har en bibel med over i skriftanvisninger til vers 38, så kan vi se, at det usagn om øje for øje og tand for tand, det har vi tre gange i Mosebøgerne. Og alle tre steder er det et princip til brug ved domstolene, og vel at mærke med tanke på maksimal straf, sådan at der for eksempel ikke blev dømt dødsstraf for en lille forseelse. Det var maksimal straf ved domstolen. Men i den farisæiske tradition, så havde det udviklet sig til at blive et princip i den personlige relation menneske og menneske imellem. Og det tager Jesus et kraftigt opgør med. Jens Ole Christensen forklarer blandt andet, at de to sidste antiteser særligt skal fortolkes med sigte på næstekærlighed. Næstekærlighed overfor, hvem jeg lever imellem. For en Jesu disciple hedder det altså ikke selvtægt eller gengældelse, øje for øje og tand for tand. Nej, med fire konkrete eksempler, så forklarer Jesus noget om, hvad næstekærlighed i praksis er. Vær redde til at lide dobbelt. Vær redde til at gøre dobbelt tjeneste. Vær redde til at give dobbelt penge. Og vel at mærke i forhold til, hvad andre mennesker forventer, kræver eller fortjener. Det med, hvad andre fortjener, det bliver også meget tydeligt. Den sidste anden tese om kærlighed til fjender. Vi skal ikke bare elske dem, der er elskværdige med at hilse på og holde af. Det gør dem uden for Guds rige jo også. Nej, netop vores fjender, som ikke fortjener vores kærlighed, siger Jesus, at vi skal elske. Eksemplet med at vende den anden kind til, handler ikke om slåskamp, men om forhånelse. Hvis nogen altså vil håne mig, så skal jeg tage det på mig, og blot er det fortsætte. Og ved eksempel med kjolen og kappen, vil jeg lige læse, hvad Jens Ole kommenterer til det. Kjolen var en ikke særlig værdifuld undertrøje, mens kappen var en dyr ærestragt. I sin fulde idioti, så lyder Jesu ord: hvis han vil tage din slidte t-shirt fra dig, så giv ham også din habit. Ja. Og det tredje eksempel med at blive tvunget til at gå en mil, har formentlig at gøre med tvangsarbejde. I datiden, hvor romerne styrede Israel, kan vi tænke, at de romerske soldater, de tvang disciplinerne til at transportere nogle varer en mil. Så skulle de i stedet tilbyde at gå 2 mil med disse varer. Og sidst i vers 42 har vi så de to økonomiske eksempler om at give den, der beder dig, og låne rundhåndet ud. Og spørgsmålet er ikke, om modtagerne fortjener det, eller om de misbruger pengene, for det ligger i kærlighedens væsen, at de er villige til at løbe risikoen for at blive snydt. Og er det så, jeg i min forberedelse har fået tanken, tænk sig, hvor stor fokus Jesus har på, at jeg skal ofre mig for min næste. Tænk sig, hvor livsbekræftende Guds bud er. Kæmpe fokus på min næste skal have det så godt som muligt. Gerne glæde og værdsætte min næste i dobbelt mål. Hvem er så min næste? Jo, det er først og fremmest den, som står mig allernærmest. Min ægtefælle, børn, forældre, naboer, arbejdskollegaer, så kan vi så udvide ringen efterhånden. Min ændrede adfærd over for dem skal hver dag være, at jeg i alle forskellige forhold gerne ofrer mig dobbelt i forhold til, hvad jeg tænker er rimelig. Dobbelt venlighed, dobbelt hjælpsomhed, dobbelt lydhørhed, dobbelt tålmodighed, dobbelt respekt osv. Hvordan gør vi så det i praksis? Jo, det vil være forskelligt fra relation til relation. Vi siger, at kærlighed og find som gør. Og måske er det ikke mere at finde som for nogen af os, end at det har noget med rengøring, madlavning og så videre det hjemme at gøre. Vi kan også nævne, at noget af det mest kostbare, vi har, det er vores fritid. Her må vi hver sig overveje, hvordan vores fritid bedst bruges til gavn og glæde for vores næste, også for den kristne menighed, og ikke bare at fritiden bliver brugt til min egen magelighed. Så vil jeg gerne lige læse på linje mere fra Jens Ole Christensen. Hvordan man end vender og drejer det, så er der lagt op til en nærmest uforståelig gavmildhed med eget image og egne ting, egen tid, egne kræfter og egne penge. Vel at mærke over for mennesker, der har gjort sig fortjent til det stik modsatte. Der er lagt op til, at kritik bliver mødt med en uforfængelighed, der tager dårlig omtale, ubehagelig tiltale med storsind. Jesus udfordrer os altså til en forandret holdning til os selv og vores egen position. Og der er lagt op til at møde konflikter, både materielle og ikke materielle, med en tilgang, der ikke spørger, hvad den retfærdige løsning er, men om, hvilken løsning, der tjener vores næste. Og i forlængelse af det anderledes forhold til os selv, kommer et anderledes forhold til andre mennesker. En Jesu disciple må få en næsteorienteret tilgang til ting, til penge, til tjenester og image. Jo, vi kan konstatere, at overlæggeren for næste kærlighed sidder rigtig højt. Ja, faktisk er fuldkommenhed, som vi har i vers 48. Og det er langt fra enkelt at praktisere, og det er Jens Ole også meget åben omkring. Her er det også vigtigt at understrege, at denne tekst gælder som privatpersoner og ikke for offentlige myndigheder som militær, politi, retsvæsen. De er nødvendige her i syndens verden, og både Jesus og Paulus gjorde også brug af datidens retssystem. Og enhver form for kriminel handling skal straffes i forhold til den aktuelle lovgivning. Og teksten her må heller ikke bruges som undskyldning for at blive konfliktsky, når det gælder teologiske spørgsmål. Både Jesus og Paulus var kompromisløse, når det gælder vranglærer. Det kan vi også se i kapitel 7, vers 15 af bjergprædiken. Hvad skal en Jesu disciple så gøre, når jeg her i syndens verden en gang imellem bliver uretfærdigt behandlet? Jo, måske kan du tage en afbalanceret og ærlig dialog med rette vedkommende. Måske er det en ansvarlig person, som kan være mægler, og gør også frimodig brug af sjælesørger eller psykolog. Jens Ole understreger, at Bibelen aldrig lægger op til, at uretfærdighed og ondskab ikke skal straffes. Men i personlige relationer er løsningen ikke at hævde sig selv, men derimod, og det er meget vigtigt, at overlade hævnen til den retfærdige og kærlige Gud, som Paulus så tydeligt skriver i Rombrevet 12:19. Overlade hævnen til den retfærdige Gud. Fortrængning er usundt, så det mest oplagte det er at aflevere vreden hos Gud, som altid gennemskuer enhver situation fuldt ud, og som kan straffe de skyldige, både her i tiden og også ind i evigheden. Den sjette antitese om fjendekærlighed, der stod der sådan: I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. I Gamle Testamentet findes der ikke et bud om at hade sin fjende, men det var blevet den almindelige indstilling blandt jøderne, og det er så det, Jesus her gør op med. Hvem er så min fjende? Det må være et vigtigt spørgsmål. Og det her så prøver jeg at google for at få en definition på, hvad fjenden er. Og der står så sådan: en person, som forsøger at modarbejde, skade eller tilintetgøre en anden part. Det med at modarbejde eller søge at skade en anden person, det kan vi vist sagtens finde mange eksempler på i vores almindelige hverdag rundt omkring. Her kan det sagtens også dreje sig om noget kriminelt, som har fået sin straf, men i mit sind er der født en modvilje og et fjendskab mod denne person. og det i sig selv er en tilstand, som er ganske nedbrydende for en selv. Men ind i den situation, der siger Jesus så, elsk jeres fjende og bed for ham. Vi har ved den femte antitese været inde på nogle af de aspekter omkring den næste kærlige indstilling. Og der er en del overlap mellem de to antiteser. Derfor vil jeg bare tilføje tre forhold her. Først det, at den største næste kærlige gerning, eller elskværdige gerning, du kan gøre over for den anden menneske, det er medvirket til, at han hører evangeliet om Jesus. Det er det allerstørste, vi kan gøre for den menneske, medvirket til, at vedkommende hører evangeliet. Det gælder vores børn og børnebørn og alle ringe derudover. For det andet, så har den næste kærlige indstilling også betydning for, hvordan jeg taler om min næste, inklusiv min eventuelle fjende. Her tænker jeg særligt på bagtalelse. Det gamle menneske herinde elsker bagtalelse. Det er nemlig med til at fremhæve mig selv og med til at nedgøre min næste. Men virkeligheden er, at bagtalelse er noget af det mest giftige imellem mennesker, uanset om det er i familien, i menigheden eller på arbejdspladsen. Det tredje forhold omkring det er at elske sin fjende, der vil jeg nævne villigheden til at tilgive min fjende. Eller i hvert fald villighed til at bede om, at jeg på et tidspunkt må få villighed til at kunne tilgive. Som jeg så har i Fader vor, forlad os vores skyld, og med det som udgangspunkt, at jeg har fået min skyld forladt, så som også vi forlader vores skyldnere. Vi kan ikke tvinge os selv til at kunne tilgive, og slet ikke til at kunne glemme, som Gud glemmer. Men en del af det at elske min fjende, det er at bede om villigheden til på et tidspunkt at kunne tilgive og skabe forsoning. At tilgive er også, at jeg bevidst undlader at bruge det, som er tilgivet imod vedkommende ved en senere lejlighed. Og så formaner Jesus også sin disciple til at bed for din fjende. Netop bøndens enorme betydning, det har den store konge præsenteret adskillige gange i bjergprædiken for sine prinser og prinsesser. Bønden er vigtig i bjergprædikene. Der er langt større magt gemt i bønden, end vi fatter. Vi har blandt andet i kapitel 7, vers 7. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Fantastisk og uforståelige store løfter, som vi har lov til at gøre brug af i forhold til dem, som har gjort noget nærmest utilgiveligt over for os. Jeg bed ekstra meget for dem, som du har det allersværest med. Bed ekstra meget for dem. Derfor er Gud bedre mulighed for at arbejde både med dem, også med dig selv. Det sidste aspekt, vi skal have med, det er, at når du overlægger en for både gengældelse og fjendekærlighed og alle andre forhold i livet, det er, som vi læser i vers 48, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Når nu overlæggeren ligger så høj fuldkommenhed, ja, så kan vi fristes til at blive totalt fortvivlet og fuldstændig opgive at leve som en kristen. For det er jo alligevel fuldstændig totalt umuligt at leve op til. Ind i den situation vil jeg nu se at citere de samme tre personer, som jeg har citeret flere gange. Først vor Herre Jesus. Han kom med den hjertevarme, kærlige, forstående, omsorgsfulde og fantastiske invitation. I kapitel 11, vers 28. Kom til mig, netop du, som slider dig træt og bærer tunge byrder. Også slider med ikke at kunne leve det kristenliv, som aldrig bliver perfekt, og som alligevel gerne vil leve perfekt. Den byrde må vi også komme til vores Herre Jesus med. Og så lover Jesus, at han vil give dig hvile. Vi må forkynde for os selv og for hinanden, at forhold til Gud på det lodrette plan, forhold til Gud, hvor det alene er Jesu fuldkommende kærlighed, der gælder, at Jesus har sagt, det er fuldbragt, at han har opfyldt alle bud i stedet for os til fuldkommenhed. Der er det kun Gud, eller kun Jesus, der gælder i forhold til Gud. Det forhold bliver aldrig ødelagt af, at mit liv på det vandrette plan imellem mennesker over for min næste, at det altid vil være uperfekt. Forkynd det for dig selv. På det lodrette plan er det alene Jesus, der gælder. Og det bliver aldrig ødelagt af, at du ikke er perfekt her på jorden. Det er jo Jesu invitation. Kom til mig, netop du, som slider dig træt og bærer tunge byrder. Og så igen Jens Ole Christensen. Han skriver sådan, på saligprisningernes grund, igen det lodrette plan, at den store glæde er for de fattige, tørstige, sultne, underskudsmennesker, kan I se den store og uendelige udfordring i øjnene, det med at leve som næstekærlig her på jorden, og jeg kan arbejde hårdt på at leve op til den, samtidig med at jeg hviler dybt i en kristendom, som er ren for ære. Det er kontrasten her med at være frelst på selv, og særligt på grund af Jesus, og så igen det, at det er umuligt at leve op til alligevel her på jorden. Og så tredje person, det er Paulus. Han sukker også ganske fortvivlet over sit eget kristenliv. I Rombrevet 7:15, der siger Paulus, at det jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, ja, det kommer jeg til at gøre. Jeg elendige mennesker, siger Paulus, det er umuligt for mig at gøre det gode, som jeg gerne vil. Paulus er ved at slide sig træt og alt det, som mislykkes i hans liv. Og den dybe hvile for den uperfekte Paulus, det var igen og igen at høre, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Nåden i Jesus, det var Paulus hvile, også når det var mislykket mange andre ting i hans liv. Det er den eneste holdbare energikilde til det at leve som en hverdagskristen. Amen.